mtoto wako. Bambele umbambele duze ngamshineze.
Mina ngisoze ngalulibala kanti uthando lunjani.